Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Tunakukaribisha katika VOA Express ikiwa ni siku ya kumi toka mwezi huu wa Aprili uanze katika mwaka huu wa 2023. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Karibu katika dakika 30 za VOA Express ambapo tunakujuza mambo mbalimbali bila kusahau burudani ya muziki. Tuna kipengele kile ambacho tunasema ni swali la leo. Tumekuuliza nini kifanyike kwa viongozi wa Afrika wanaobadilisha katiba ili waendelee kubaki madarakani.
Mambo ni mengi, lakini tutagusia swala la namna gani wewe kama mwana jamii unaweza kushiriki katika ulinzi wa eneo lako, lakini na nchi yako kiujumla, hasa kwa wale wageni wanaofika. Lakini tutaangazia matendo ambayo yameongezeka ya ukatili na udhalilishaji pamoja na unyanyasaji kwa watoto. Vijana wana jukumu gani, au jamii zinaandaa vipi vijana kuwalinda watoto? Haya yote utayasikiliza ndani ya dakika hizi 30 ndani ya matangazo ya VOA Express. Na sasa tukianza kusonga mbele ni kwamba Mkamiti, kuna hili swala la vitendo vya ukatili na unyanyasaji wa watoto vimezidi katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, licha ya kutofautiana kwa kiwango kwa sehemu moja na sehemu nyingine. Na kama utakumbuka juma lililopita, Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa mwito kwa jamii, hasa watu wazima, kuwalinda watoto. Lakini sasa swali limebaki kuwa je, jamii zetu zinamuandaa vipi kijana kuwalinda watoto? Na hapa leo tunaye Daktari Neema Mturo wa Chuo Kikuu cha Makumira Arusha nchini Tanzania. Anaeleza hali ikoje. Daktari, hebu tueleze hali ikoje.
Hali iliyopo sasa hivi katika swala zima la unyanyasaji kwa watoto kwa kweli limepamba moto, na wanaoongoza vijana wapo, lakini sio vijana peke yao, pia na watu wazima. Sasa kwa kumuandaa ni huyu mtu mzima amuandae huyu kijana, lakini sasa huyu mtu mzima naye ndio anayenyanyasa sasa hao watoto. Kwa hiyo kama hawa vijana wako dilema, hawapati maadili kutokana na kwamba tuna kesi nyingi sasa watu wazima, baba mtu anamla wiki mtoto mdogo sana, au anamkesa, anamchapa mtoto mdogo sana. Kwa hiyo unakuta vitu kama hivi, hata vijana ndio hao vijana sasa tunasema tuwaandae waje kuwa vijana wakuja kuwasaidia hao watoto. Tunaona hali inakuwa ambayo kutokana na watu wenyewe wazima hawana kitu cha kuwafundisha hao vijana.
Na kile ambacho tungependa kukifahamu, daktari, ni kwamba je, nini kinapaswa kufanyika ili kukabiliana na hali hii?
Tunatakia tuanze pia kuwaelimisha hao wazee, na ili waweze kuwafundisha hao vijana kuanzia miaka 15 kwenda juu, wawe ni watu wazuri, wawapende watoto, waepukane na swala zima la unyanyasaji kwa watoto. La sivyo, hata tufanyieje, ndugu mtangazaji, kazi ipo bado. Na hawa ambao wako vioni, tujitahidi pia nao kupambana nao, tuhakikishe wanapoondoka hapo wanakwenda kuwa vijana bora huko mtaani. Labda hicho ndicho kitu cha kujitahidi zaidi. Lakini kwa wale ambao wako mtaani, sijui wafanya biashara nini, kwa wale kusema uwapate, wape elimu ya kutosha ni kazi sana. Afadhali kidogo hao ambao wapo tayari katika ma organization, ni rahisi sana kukutana nao, na tumekuwa tukizungumza nao, na mara nyingi kila weekend baadhi ya watu wa haki za watoto wanakuja, wanazungumza nao, tunakusanya wanafunzi, wanazungumza nao. Kwa hiyo tuna imani ya kwamba kwa hawa ambao wako mavioni ni rahisi sana, wakitoka huko watajitambua, na huenda at least hii hali ikapungua, tofauti na wale ambao sasa hawajapata elimu kabisa, ndio shida ipo huko tena.
Haya, Mkamiti, umemsikiliza Dr. Neema Mturo akiweka bayana kile ambacho kinajitokeza, kwamba wale ambao wanatarajia watoe elimu kwa vijana wengine ndio hao hao ambao wanafanya haya matendo mabaya kwa watoto.
Haswa, basi sasa tupate burudani muziki. Na nisitiri.
Vanilla.
Napenda ile michezo chumbani tukichezaga, oh tukichezaga, najua wapendi wakituona tukiwa wawili, viro vinawaumaga, oh vinawaumaga.
Aya, unaambiwa unanipenda na mimi nakupenda, maneno matamu kabisa. Mapenzi ni matamu yanapokuwa matamu kweli kweli, ila ni machungu yanapoanza kuleta uchungu. Usiombe yakukute. Haya, twende mbele, tuwaachie wenyewe watu wanaopendana bwana.
Haya basi, sasa unajua Idi, kuna vitu vingi vinavyoendelea katika bara la Afrika hivi sasa, eneo la Afrika Mashariki kwa ujumla, na hapa juzi kati kule Afrika Kusini ilitokea tukio ambapo kulikuwa kuna raia wa Afrika Kusini alikuwa anaitwa Thabo Mbeki. Yeye ni kijana wa umri wa miaka 35 ambaye alipatikana na swala la mauaji huko Afrika Kusini, akahukumiwa kifo cha maisha. Lakini katika jitihada za hapa na pale, akafanya mbinu anazozijua yeye akishirikiana na watu wengine, hatimaye gereza lilokuwa amefungwa likashika moto. Na katika kushika moto huko, kuna baadhi ya watu ambao walifariki, basi ikasemekana jina lake likawekwa katika orodha ya mtu ambaye amefariki. Lakini akatumia ujanja akatoka. Alivotoka basi akawa bado anazurula mjini pale, kisha akaenda nchi jirani ya Tanzania. Nchi ya Tanzania hakufika hapo, akatulia, akawa anaingia katika mitandao ya kijamii hapa na pale akitumia jina la Facebook Rapist. Anawasiliana na watu mbalimbali. Sasa basi teknolojia ilivyojanja imeweza kumkamata. Lakini sasa tunajiuliza, hawa wageni wanaokuja kutoka sehemu mbalimbali, tunakuwa nao mitaani, tunaishi nao kama ndugu marafiki, tunatambua vipi kwamba mtu huyu ni mzuri ama sio mzuri katika jamii? Hilo ni swali ambalo mimi na wewe hatuwezi kulijibu. Lakini katika laini ya simu tunaye mchambuzi wa masuala ya usalama, si mwingine, anaitwa Richard Tuta kutoka kule Nairobi, Kenya. Karibu Richard, habari za wakati huu?
Nzuri, asante.
Shukran. Basi hebu tufahamishe katika masuala ya kitaaluma hapa. Je, pale tunapompata mgeni katika jamii tunazoishi, tunaweza kumtambua mgeni huyu ni mkorofi ama sio mkorofi, kwa vigezo vipi hasa?
Kwanza kabisa kwamba ni jambo la kushangaza, kwa sababu haya yote yamekuja yakatokea kule Tanzania. Na kadri ya vile tuelewavyo ni kwamba Tanzania ndio kati ya nchi katika Afrika Mashariki na ya Kati ambayo tunaweza kusema kwamba imebebea katika ile kutumia wananchi kuweza kutoa taarifa, kwa sababu utakuta kwamba Tanzania wana ule mfumo wa nyumba kumi, mabalozi na mambo kama hayo. Kwa hivyo ni jambo la kushangaza kwamba aliweza kutorokea Tanzania. Lakini utakuta kwamba kwanza huyu ni jamaa ambaye kila mtu ashajua kwamba amefariki. Kwa hivyo wakati mwingine utakuta kwamba wakati watu wanakutana naye wanashuku kwamba huyu ni yeye, wengine tu wanasema hapana, ienda ikawa kwamba ni mashetani yake unakutana naye. Kwa hivyo inaweza kuwa kwamba hapo ndio palikuwa na changamoto, kwa sababu ni serikali na vyombo vya dola ndio kwanza zilidhibitisha kwamba yeye ni kati ya wale ambao waliaga katika mkasa wa moto. Lakini kulingana na hilo swali ambalo umeuliza, mimi huwa nasema kwamba cha umuhimu katika kile kijiji chochote ambacho mtu anaishi, katika yale maeneo ambayo mtu anaishi. Kwanza ni kuweza kumshuku kitu chochote, kushuku kitu chochote kile na mtu yoyote ile. Hapo ndio chanzo. Kwamba hata mtu akija aishi katika maeneo yako akasema kwamba yeye ni mhubiri ama yeye ni imamu, usimwamini tu. Umkuje tu kumwamini baada ya kudhibitisha yale yote anayoyasema na yale yote anayoyatenda. Hilo ndio chanzo kwanza.
Lakini uwezo wa kuchambua mambo na tofautiana kati ya mtu na mtu, pengine ungetueleza vigezo hasa muhimu ambavyo hata yule ambaye hana upeo wa kutafakari zaidi akimuona mtu kama huyu pengine anaweza akatoa taarifa kwa, kama unavyosema, katika nyumba kumi kuna mwenyekiti wa nyumba kumi au kiongozi yoyote anayehusika katika jamii, kwamba nimeona hii sura na hii sura naona si ya hapa, pengine labda ni mtu ambaye anastahili kufuatiliwa.
Unajua kwamba lazima hata kule yule ambaye tunamuita kwa njia ya kizungu, yule ambaye anaishi yale maisha ambao tunaisha double life, kwamba yeye ni mhubiri mchana na usiku, wakati ambapo giza inaingia yeye anabadilika na kuwa mwizi, lazima kutakuwa na kwamba kuna mahesabu yake ambayo sio kawaida kwamba uweza kuingia. Utakuta kwamba Kenya amekuambia mchana, ukianza kuyachunguza kwa undani zaidi. Kwa sababu ile shida ambayo tunayo ni kwamba tunaamini lolote ambalo tuambialo, tunaamini chochote ambacho tuonacho bila kuweza kuyachunguza kwa undani. Wakati ambapo mtu amekuja katika zile sehemu ambazo unaishi akasema kwamba yeye anafanya kazi na shirika fulani, je, kuna udhibitisho kwamba umeweza ukaondoka ukaenda katika hilo shirika? Na lakini pia unaona kwamba mtu anaishi zaidi ya yale, zaidi ya mapato yake. Kwa sababu unakuta kwamba mtu amekuja amekuwa jirani yako, huyu mtu haondoki chumbani kwenda kazini, lakini unakuta kwamba anajistahimili kimaisha. Kwa hivyo hiyo ni kitu ambacho kuweza unaanza kujiuliza, mbona huyu mtu anaishi maisha haya na mimi sijai kupata kwamba anaenda kazi mahali fulani, amerudi jioni kutoka mahali fulani kazini, familia yake sijai iona. Mimi wakati wote watu wanaingia katika hii nyumba wanaingia katika hali ya mafichi, wakiondoka pia wanaondoka katika hali ya mafichi. Lazima kutakuwa na kitu ambacho ukiweza kuangalia kwa undani itakudhihirishia kwamba huyu ni zaidi ya yale ambayo anayoyaeleza.
Shukran sana Richard Tuta kwa maelezo uliotupatia katika VOA Express. Uwe na jioni njema hapo Kenya.
Tukianza katika habari za dunia ni kwamba China imetangaza kwamba imekamilisha kwa mafanikio siku tatu za mazoezi ya kijeshi karibu na Taiwan leo Jumatatu, yaliyojumuisha maonyesho ya umahiri wa kijeshi ambayo yaliigiza mashambulizi na kufanya mazoezi ya kukizingira kisiwa hicho kinachojitawala. Mazoezi hayo ya Beijing yalikuwa jibu la mkutano wa rais wa Taiwan Tsai Ing-wen na spika wa baraza la wawakilishi la Marekani Kevin McCarthy wiki iliyopita, mkutano ambao ilikuwa imeonyesha ungesababisha kuchukuliwa hatua kali.
Rais wa Belarus Alexander Lukashenko amesema leo Jumatatu kwamba nchi yake inahitaji hakikisho la kiusalama kutoka kwa Russia, kulingana na shirika la utangazaji la BLTA. Lukashenko ametoa kauli hiyo wakati akimkaribisha waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu. Kulingana na BLTA, raia huyo alitaja mazungumzo yake na rais wa Russia Vladimir Putin wiki iliyopita, akisema kwamba viongozi hao wawili walijadili haja ya Russia kulinda Belarus kama eneo lake endapo kungekuwa na uchokozi dhidi ya nchi hiyo.
Ireland Kaskazini leo inaadhimisha miaka 25 ya mafanikio ya kihistoria ya mwaka 1998, huku jimbo hilo la Uingereza likiwa katika hali mbaya ya kisiasa na likikabiliwa na wasiwasi wa kiusalama ambao unatishia kuathiri umuhimu unaopewa maadhimisho hayo. Hakuna hafla kubwa za umma zilizopangwa kwa siku yenyewe, lakini waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak na rais wa Marekani Joe Biden wanatarajiwa kuwasili kesho Jumanne kuzindua siku kadhaa za kumbukumbu za hali ya juu.
Maisha yako nishafanya tu makosa nikajeruhi moyo wako, nashukuru wa kuto upendo ulio ndani yako. Tulivanza mapenzi sikutani tungefikia huku, nisaposhindwa kulala mpaka unipige mabusu. Kama siku kikwacha basi nitaipata adhabu, na shindwe shetani asilete utenge kumana, najua ikiwa kupata chumba cha kupanga ni ngumu, sasa nitawezaje kupata moyo wa kuishi ni dumu. Mungu alijibu kunipa wewe, umenisikii, unanipenda nana, umenisikii,
haya mambo matamu kabisa hayo. Ni Madini akiwa ameshirikiana na Angela, tunapendana. Moja kwa moja tunaelekea katika barazani, ambapo tuliangazia nani, nini ambacho vijana na wanawake wanatakiwa kufanya ili kuboresha afya yao na familia zao. Ndiyo ambalo tumeuliza, na tuna msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu, tueleze jina lako, unapiga simu kutoka wapi, na nini ambacho unakieleza juu ya maoni ya kwamba vijana na wanawake wanatakiwa kufanya nini ili kuboresha afya zao na familia zao.
Asante, naitwa Edward Kabamba, niko Dumila mkoani Morogoro nchini Tanzania. Vijana, hasa kwa vijana wa kiume na vijana wa kike, kuweza kuimarisha afya za familia. Kwanza kabisa, mimi ninachoona kwanza, kama ni baba au mama, kwanza wawe na maelewano mazuri, na pia wawe na wawe wanamjua Mungu. Alafu cha pili, kama wana watoto, kuweza kuweka afya ya familia ni kuweza kuwalea watoto katika misingi iliyo bora, ndio afya ya familia. Kuweza kuambia watoto hiki hakifai, hiki kinafaa. Alafu cha pili, tuwe na uwazi kwa watoto ndani ya familia, tuwe na muda. Baba, mama, watoto, tunaikana, tunakuwa na muda hata dakika 10 unajaribu kuongea na familia, bwana, hiki ni kizuri, hiki ni kibaya, twende hivi, huku hakufai. Nadhani hapo tutakuwa tunatengeneza afya ya watoto na afya ya familia. Lakini kama tutakuwa tunakutana mezani tu, baba kala, mama kala, watoto wamekula, wameenda kulala, hajakumbuka hata kufanya sala, kwa kweli hapa hata maadili nadhani ambako kutakuwa kunaelekea itakuwa haijengi ile afya ya familia. Kuna afya ya familia, kuna afya ya mwili, lakini afya ya familia ni kuweka familia iwe katika mazingira ambayo kwa kweli ni mazuri. Kusiwa na ukimya. Tatizo, mimi naweza nikasema kwa nchi zetu za Kiafrika hatuko wazi kuweza kukaa na familia, baba, mama, akakaa na mtoto, wakajaribu kuongea, wanangu, hiki na hiki hakifai. Mama akajaribu kuongea na watoto wa kike, baba akajaribu kuongea na watoto wa kike. Hii desturi hatuna, lakini tuna desturi ukiangalia kama mimi niliyeko pwani, tuna desturi ya kushirikiana kwenye vitu ambavyo havifai, kama ngoma ambako ndo ngoma huko zinaenda kuharibu ile afya ya familia. Ndugu mtangazaji,
asante sana. Naona da leo umechangamka, naamini hapo umeniambia uko Dumila
Morogoro.
Najua hapo mahindi basi na ile mishikaki ile itakuwa imechangamka kweli kweli. Na mimi utafikiri umeuza mahindi mengi sana. Asante sana ndugu yangu. Na watakie kila laheri hapo Morogoro Dumila hapo njiani kuelekea Dodoma. Haya, tunazidi kusonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express mkamiti kibayasi. Mm-hmm. Na hivi sasa tunaelekea katika mambo ya muziki. Masauti, maupendo. Sikiliza kitu hiki.
Maupendo.
Run. Can you hold me? Baby, for the first time, you captured my eye, and I fell in love. I gave you all my heart, hey. Ilikuwa first time, unikubali no your mind. I'm gonna give you anything you want. You're the reason why I'm in a smile, baby. Your beauty blow me my mind. Final night from Abu Dhabi. Baby, pesa kulinina. Loving you give me energy. Always leave you, one plus one, two. I won't leave you, la la la. No one like you, I feel for you, I'll die for you. Oh, I'm a mouth, I feel okay when I'm with you, my baby. When I'm crossing it all up, I don't wanna lose you, my baby. Oh, let me love you right, oh lady. Run. You deserve it, keep my baby. Let me treat you, take you places. Oh, yeah.
Haya basi, ndiyo masauti huyo, maupendo. Maupendo mengi kulikweli.
Hayana kipimo. Haya basi, natupa fursa ya kuelekea katika mpango ule wa ushauri. Vijana wanatakiwa kutumia mitandao ya kijamii kupanua wigo wao wa kutafuta ajira katika mataifa ya nje. Huo ndio ushauri ambao ameutoa kijana Eric Mugendi, ambaye yeye alikuwa daktari wa mifugo nchini Kenya na wakati huo anafanya kazi nchini Australia. Anaelezea jinsi alivyopata kazi hiyo kutoka Kenya kwenda Australia.
Nafasi ya kazi iliingia kupitia moja wapo mitandao ya kijamii, na tuseme kwamba nilipata pia kupata ujumbe kupitia rafiki yangu mmoja ambaye anaishi nchini humu, na tukazungumza kwa kirefu kuhusu jinsi ya kufanya kazi hapa na vile ambavyo nitahitajika kufanya kazi ile na vitu ambavyo nitahitaji katika kutuma ili kuapply ile kazi. Na baadaye tukaweza kuzungumza na mwajiri wangu, nilipotuma makaratasi yangu ambayo nahitajika, tukazungumza kwa njia ya kimitandao pia, na pia kutumiana emails, tukaelezana kwa kirefu, wakanieleza kile ambacho anahitaji katika ile kazi na mtu wa aina yake ambaye anahitaji katika ile kazi. Na niposa baada ya muda mdogo kaanza mambo ya processing za makatasi ya visas and what have you, ina fit kwenye ile kazi ambayo ni ya kwa daktari wa mifugo, na mambo mengine, na kuangalia jinsi wa ng'ombe wake watakuwa naendelea vizuri. Na baada ya hapo tukazungumza na tukaelewanwa, na tangia Januari ya mwaka huu sasa mimi nimekuwa nikifanya kazi hapa nchini Australia.
Una ushauri upi kwa vijana sio tu wa Kenya, sema wa Afrika Mashariki, kuhusu matumizi ya mitandao ya kijamii, kupata fursa kupitia mitandao ya kijamii? Una ushauri upi
kupata nafasi ya ajira kupitia mitandao ya kijamii? Hii ni jambo ambalo linawezekana. Mitandao ya kijamii iko kwa manufaa mara mbili. Kuna wale ambao wanataka kutumia vibaya kufanya vitu visivyo vya kihalali, lakini kuna wengine pia ambao wanatafuta nafasi za ajira pale. Kuna waajiri ambao ndio ni wa kweli, mwajiri ambaye ataweza kuangalia experience yako na muweze kuzungumza moja kwa moja na yeye bila kufikia kwa mtu mwingine pengine watatu. Na pia mitandao ya kijamii pia inaweza tumika vizuri kwa kutengeneza ajira kwa vijana, sio tu Afrika Mashariki, bali dunia mzima, kwani pia mimi unaona nilitoka Kenya na sasa niko nchi nyingine huku Australia. So mitandao ya kijamii inaweza tumika vizuri, na nafasi za ajira zipo iwapo vijana wetu wataitikia kuangalia upande mwingine mzuri ama wa manufaa ya mitandao ya kijamii.
Aya, umesikia mambo hayo mkamiti.
Haswa ni kutoka kwa Eric Mugendi.
Mhm.
Ukitumia mitandao vizuri, fursa zinajitokeza.
Mhm.
Kwa mitandao ya kijamii ina faida zake. Na faida ni nyingi ambazo zinazaa matunda kama alivyozaa kwa Eric Mugendi. Lakini pia ukitumia vibaya, zina madhara yake.
Sasa kabla ya kuangazia yale ambayo yanavumavuma kwenye mitandao, mimi nadhani pia tuliangalie hili swali la leo.
Mhm.
Mhm. Ambapo tuliuliza nini kifanyike kwa viongozi wa Afrika wanaobadilisha katiba ili waendelee kubaki madarakani. Nikianza na huyu James Bwali anasema kubadili katiba sio kitu ambacho kinakubalika, na wala vile vile hamna hali ya kuheshimu utamaduni na muendelezo wa maendeleo ya kiuchumi kwa manufaa ya kitaifa, bila kusahau kupinga vitendo vya mapenzi ya jinsia moja.
Eric Joseph anasema kama haitadhuru utamaduni, mila na desturi za Kiafrika, na kama uongozi wake unatija kwa taifa ni sawa. Kama ni mnyanyasaji na asiyejali niliyotaja hapo awali, basi aondoke madarakani.
Huyu hapa ni Butu Deus anasema kama hafati matakwa ya Marekani na washirika wake, akiwa anaongoza nchi bila shida na kujali wananchi wake ruksa kubadilisha na kuendelea kukaa madarakani tena, yeye ndipo anapounga mkono viongozi wa namna hiyo.
Casey Ahura anasema yeye ni mwana blog, anasema viongozi wabadilishao katiba za nchi ili kubaki madarakani wawekewe vikwazo vikali na kupigwa marufuku kusafiri nje ya nchi zao. Mwisho.
Huyu hapa ni David Sechenga, anasema anapatikana kule maeneo ya Muheza, Tanga, Tanzania. Kwanza itambulike kuwa hao ni waroho wa madaraka na ving'ang'anizi wa viongozi, hali inayowasababisha wang'ang'anie uongozi.
Evariste Evangelisti Mandela Isaya anasema kama anabadilisha kwa manufaa ya wananchi na kuzilinda rasilimali za Afrika bila ushawishi wa Marekani ni sawa, lakini kama ni kwa manufaa ya Marekani, basi hatua za kisheria zichukuliwe, na pia inategemea katiba inampa nani nguvu, mwananchi ama kiongozi.
Naona maoni ni mengi kulikweli na mambo yako mengi kulikweli vile vile. Hii tunashukuru kwa wote ambao umetuandikia, kama vile Steven Wafula, Samson, Simfroini Kahambwe na wengineo. Na tunaomba radhi kama hujasikia jina lako, unajua ujumbe ni mwingi kulikweli. Sasa mkamiti, tukiwa tunakamilisha kipindi hiki cha VOA Express, ni kwamba yale yanayovuma kwenye mitandao ni hili swala la huyu mshukiwa kutoka Afrika Kusini kukamatwa nchini Tanzania. Mjadala bado unaendelea kuwa mkubwa kulikweli kwenye mitandao mbalimbali, wengine wakisema hongera Tanzania kwa kufanikiwa kumkamata huyu, inadhihirisha kwamba mko vyema masuala ya kiusalama. Haya, lakini lingine ni juu ya mambo ya kimichezo. Kumbuke kwamba ligi ya Ulaya ama ligi ya klabu bingwa barani Ulaya bado inaendelea. Kwa hiyo watu wanakuwa na ule mshawasha kutaka kujua vigogo barani Ulaya watafanya vipi ili kuona kwamba wanatua huo ubingwa. Ni hayo tu ambayo machache tumeyaona katika mitandao mbalimbali yanayovuma hivi sasa. Basi sisi hapa inabidi tukuange na tuondoke katika meza hii ya VOA Express. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, upande wa pili Aida Isa, msimamizi Mary Mgawe hapa studio, mimi naitwa Diligongo, nilikuwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, lakini usimuite Mkamiti Kibayasi mali kule Kongo, shamsikia mtu anamuita yawe bwana vipi Mkamiti Kibayasi. Huyu ni Mkamiti Kibayasi. Shukrani kwa kuwa nasi VOA Express, tukutane tena kesho.
The reason why me not smile, baby, it blow me my mind. My lady from Abu Dhabi. You say the pizza couldn't deny. Loving you give me energy. Always give you 1+1, 2. I won't leave you, la la la. No one like you. I feel for you, I'll die for you. Oh, I'm gonna put my own.